Սեպտեմբերի 27 Ժամը 2-ն էր, երբ մեր նոր փորձի համար հարմար հնարավորություն ունեցանք. Կեսօրին տեղի ունեցած հուղարկավորությունն ավարտվել էր, և վերջին սգավորներն արդեն ծուլորեն հեռացել էին տարածքից. Երբ զգուշությամբ նայելով լաստենիների հետևից, տեսանք, թե ինչպես պահակը դարպասը փակեց իր հետևից. Մենք գիտեինք, որ մինչև առավոտ մեզ այլևս չէին անհանգստացնի, բայց պրոֆեսորն ասաց, որ մեզ ամենաշատը մեկ ժամ է պետք։ Իմ մեջ նորից գլուխ բարձրացրեց իրականության այն սարսափելի զգացողությունը, որում երևակայության ցանկացած ջանք տեղին չէր։ Ես նաև հստակ գիտակցում էի օրենքի խախտման ռիսկերը, որ թույլ էինք տալիս մեր սրբապիղ ծարարքով։ Բացի այդ զգում էի, թե որքան անօգուտ էր այդ ամենը։ Անպատվություն էր կապարե դագաղ բացելը, տեսնելու համար, թե արդյոք մոտ մեկ շաբաթ առաջ մահացած կինը իսկապես մահացած է։ Հիմա էլ հիմարության գագաթնակետն էր թվում գերեզմանը նորից բացելը։ Երբ գիտեինք, սեփական աչքերով տեսելու համոզվել էինք, որ դագաղը դատարկ էր։ Բայց ես ուսերս թոթվեցի ու լուռ մնացի, քանի որ Վան Հելսինգը ուզածին հասնելու իր ձևն ունի, կարևոր չէ, թե ով է առարկում։ Նա վերցրեց բանալին, բացեց դամբարանը ու կրկին քաղաքավարությամբ գլխով նշան արեց, որ առաջ անցնեմ։ Տարածքը անցած գիշերվա պես սարսափելի չէր, բայց աննկարագրելի խեղճուկ տեսք ուներ, երբ արևի լույսն ընկնում էր այնտեղ։ Վան Հելսինգը մոտեցավ Լյուսիի դագաղին, իսկ ես հետևեցի նրան։ Նա կռացավ ու նորից ուժով բացեց կապարե շերտը, որից հետո միջովը զարմանքի ու սարսափի դող անցավ։ Այնտեղ պառկած էր Լյուսին, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք տեսել էինք նրան թաղմանը նախորդած գիշերը։ Նա, եթե այդպես հնարավոր է, գեղեցկությունից շողում էր ավելի, քան երբևէ, և ես չէի կարողանում հավատալ, որ նա մահացած է։ Շրթունքները կարմիր էին, ավելի կարմիր, քան առաջ, իսկ այտերը պատված էին նուրբ վարդագույնով։ «Սա աչպարարություն է», ասացի նրան։ «Հիմա համոզվեցիր», ի պատասխան ասաց պրոֆեսորը, և այս ասելով ձեռքը մոտեցրեց ու ինձ ստիպելով ցնցվել, հետ տարավ մեռած շուրթերը ու ցույց տվեց պիտակ ատամները։ «Տես», շարունակեց նա, «տես, որ դրանք նույնիսկ ավելի սուր են, քան առաջ». Սրանով և սրանով նա ցույց տվեց վերևի ժանիքներից մեկը ու դրատակինը։ «Կարող է կծել փոքրիկ երեխաներին»։ «Հիմա հավատում ես, բարեկամս»։ Եվս մեկ անգամ մեջս գլուխ բարձրացրեց հակադրվելու թշնամությունը։ «Ես չէի կարող ընդունել նրա առաջ քաշած սարսափելի միտքը»։ Այդ պատճառով էլ, փորձելով առարկել, ինչից այդ պահին նույնիսկ ամաչում էի, ասացի. «Նրան կարող են այստեղ պարկեցրած լինել անցած գիշերը»։ «Իսկապես, եթե այդպես է, ապա ով»։ «Չգիտեմ, ինչ որ մեկնարել է»։ «Բայց ամեն դեպքում նա արդեն մեկ շաբաթ է մահացել է»։ Շատերն այդքան ժամանակ հետո այսպիսի տեսք չէին ունենա»։ Սրա համար պատասխան չունեի, այնպես որ լռեցի։ Վան Հելսինգը կարծես չնկատեց իմ լռությունը։ Ամեն դեպքում ոչ հիասթափություն արտահայտեց, ոչ հաղթանակ։ Նա ուշադիր զննում էր մահացած կնոջ դեմքը, բարձրացնելով կոպերը ու նայելով աչքերի մեջ։ Հետո ևս մեկ անգամ բացելով շուրթերը ու ուսումնասիրելով ատամները, ապա դարձավ ինձ ու ասաց. «Այստեղ մի բան կա, որ տարբերվում է արձանագրված մյուս դեպքերից. այստեղ ինչ-որ երկակի կյանք կա»։ որը սովորականի նման չէ։ Երբ նա տրանսի մեջ է եղել և քնած վիճակում թափառել է, վամպիրն իր ատամները խրել է նրա կոկորդի մեջ։ Ա, դու ցնցված ես, քանի որ չգիտես այդ մասին, բարեկամս, բայց ավելի ուշքի մնաս այդ ամենը։ Իսկ տրանսի մեջ եղած ժամանակ նա կարող էր հեշտությամբ գալ ու ավելի շատ արյուն քաշել նրանից։ Լյուսին տրանսի մեջ մահացավ, և տրանսի մեջ էլ չմահացած է դարձել։ Այդպիսով, հենց դրանով էլ նա տարբերվում է մյուսներից։ Սովորաբար, երբ չմահացածները քնում են տանը, այս ասելով նա ձեռքը օդի մեջ տարածեց, որպեսզի ցույց տա, թե որն էր վամպիրի համար տունը։ Նրանց դեմքը ցույց է տալիս, թե ով են իրենք։ Բայց այս քնքուշ էակը, երբ նա չմահացած չլինի, սովորական մահացածների պես կքայքայվի ու կփոշի անա։ Տես, նրա դեմքին չարություն չկա, ու դա դժվարացնում է այն, որ ես պետք է քնի մեջ սպանեմ նրան։ Նրա ասածից արյունը սառեց երակներիս մեջ, և հասկացա, որ սկսում եմ հավատալ Վան Հելսինգի մտքերին։ Բայց եթե Լյուսին իսկապես մահացած էր, ինչ սարսափելի բան կար նրան սպանելու մտքի մեջ։ Նա նայեց ինձ և ակնհայտորեն տեսավ իմ դեմքին կատարված փոփոխությունը, քանի որ գրեթե ուրախացած ասաց. «Ախ, դու հիմա հավատում ես»։ «Ինձ միանգամից այդքան ուժգին մի ճնշեք», պատասխանեցի ես։ «Ես ուզում եմ հավատալ»։ «Ինչպես եք կատարածելու այս արյունոտ գործը»։ «Ես կկտրեմ նրա գլուխը ու բերանը կլցնեմ սխտորով, ինչպես նաև ցից կխրեմ մարմնի մեջ»։ Միջովս սարսուռ անցավ, երբ մտածեցի ինձ սիրելի կնոջ մարմինը այդպես խեղելու մասին։ Բայց այնուամենայնիվ զգացողությունն այնքան ուժեղ չէր, ինչքան ակնկալում էի։ Իրականում ես սկսում էի սարսափել այս արարածի, այս չմահացածի ներկայությունից, ինչպես որ Վան Հելսինգն անվանում էր նրան, ու զզվել դրանից։ Հնարավոր է, որ սերն ամբողջությամբ սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ լինի։ Բավական երկար ժամանակ սպասեցի, որպեսզի Վան Հելսինգը սկսեր իր գործը, բայց նա կանգնած էր, մտքերի մեջ խորասուզված։ Քիչ հետո աղմուկով փակեց իր պայուսակը ու ասաց. «Ես մտածեցի ու միտքս փոխեցի, որոշելով, թե ինչ է ավելի լավ անել. եթե ես այժմ պարզապես հետևեի իմ մտադրությանը, հենց հիմա կանեի այն, ինչ պետք էր անել. Բայց դա կարող է այլ հետևանքներ ունենալ. Հետևանքներ, որոնք կարող են հազար անգամ ավելի դժվարացնել գործը, քան կպատկերացնենք. Մի բան պարզ է. Նա դեռևս ոչ մի կյանք չի խլել. Չնայած դա ժամանակի հարց է. Եվ հիմա գործել կնշանակեր նրան հավերժ վնասազերծել. Բայց այդ դեպքում մեզ անհրաժեշտ կլինի Արթուրը. Եվ ինչպես պետք է նրան պատմենք սրա մասին»։ «Եթե դու, որ տեսել ես Լյուսիի կոկորդի վերքերը ու տեսել ես դրանց այդքան նման վերքեր հիվանդանոցում, երեխայի պարանոցին, եթե դու, որ անցած գիշեր տեսար դագաղը դատարկ, իսկ այսօր դրա մեջ պառկած կնոջը, ով մեռնելուց հետո մեկ շաբաթում փոխվել էր միայն դեպի լավը, ավելի վարդագունելով ու գեղեցկանալով. Եթե քեզ հայտնի է այս ամենը, և գիտես նաև անցած գիշերվա սպիտակ կերպարանքի մասին, որ երեխային բերել էր գերեզմանատուն, և այդքանից հետո էլ քո սեփական զգայարաններին չէիր հավատում, Այդ դեպքում ինչպես կարող եմ Արթուրից ակնկալել, որ որևէ բան չգիտի, հավատալ ինձ։ Նա կասկածեց ինձ այն ժամանակ, երբ չթողեցի համբուրել Լյուսիին, երբ վերջինս մահանում էր։ Գիտեմ, որ նա ինձ ներել է, քանի որ մտածում էր, թե ինչ-որ սխալ մտքերից ելնելով ես նման քայլերի գնացի, որոնցով նրան խանգարեցի, ինչպես հարկն է հրաժեշտ տալ իր սիրելիին։ Եվ նա կարող է մտածել, որ մեկ այլ սխալմունքի պատճառով այս կնոջը կենդանի թաղել ենք, ու իբրև մեծագույն սխալի արդյունք սպանել ենք նրան։ Այդ ժամանակ նա կպնդի, որ մենք սխալվածներս ենք նրա կյանքին վերջ տվել մեր ենթադրություններով։ Այդպիսով նա իրեն մշտապես շատ դժբախտ կզգա։ Նա նաև երբեք չի կարողանա դրանում վերջնականապես վստահ լինել, ինչն էլ ամենավատն է։ Նա երբեմն կմտածի, որ նրան, ում ինքը սիրում էր, կենդանի թաղել են, և երազներում կտեսնի իր սիրելիի տառապանքները, որոնց միջով նա պետք է որ անցած լինի։ Հետո նորից կմտածի, որ հավանաբար մենք ճիշտ ենք, որ ի վերջո իր սիրելին չմահացած էր։ Ոչ, ես մի անգամ դա ասացի նրան, և դրանից հետո ինքս էլ շատ բաներ եմ իմացել։ Հիմա, քանի որ ես գիտեմ, որ այս ամենը իրականություն է, հազար անգամ ավելի եմ համոզված, որ նա պետք է դառնությունների միջով անցնելով հասնի երջանի կորերի։ Նրա համար, խեղճ տղա, կլինի ժամանակ, երբ երկինքն ամբողջովին կմթագնի գլխավերևում։ Հետո մենք կարող ենք այնպես գործել, որ նրան երջանկություն շրջապատի, ու նրա հոգուն խաղաղություն բերենք։ Ես արդեն որոշել եմ։ Գնանք այստեղից։ Այս գիշեր դու կվերադառնաս տուն, քո հոգեբուժարան, ու կտեսնես, թե արդյոք ամեն ինչ լավ է։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես գիշերը կանցկացնեմ այստեղ, այս գերեզմանատանը, իմ ձևով։ Վաղը գիշերը ժամը 10-ին դու կգաս ինձ մոտ Բերքլի հյուրանոց։ Ես հեռագիր կուղարկեմ, որ Արթուրը նույնպես գա, ինչպես նաև այն ամերիկացի հրաշալի երիտասարդը, որ արյուն տվեց։ Ավելի ուշ մենք գործ ունենք անելու։ Հիմա քեզ հետ կգամ մինչև փիքը դելի, ու այնտեղ կճաշեմ, քանի որ մինչև մայրամուտ պետք է վերադառնամ այստեղ։ Այդպիսով մենք կողպեցինք դամբարանն ու հեռացանք։ Հետո անցանք գերեզմանատան ցանկապատի վրայով, ինչն այնքան էլ դժվար չէր, ու կարգով վերադարձանք փիքը դելի։